Spoznanje več. Predsodek manj.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, dober dan. Lep pozdrav pa tudi vam, gospod profesor, dr. Drago Ocvirk.
Dobar dan, gospod urednik, dobar dan tudi poslušalkam, poslušalcem Radio Ognjišče.
Letošnje leto je leto medkulturnega dialoga, pa me zanima, ali lahko temu medkulturnemu dialogu tudi rečemo medvirski dialog, ali gre vendarle za dve različne stvari.
No, ne gre, bi rekel, za dve različne stvari, gre za dialog. In ta dialog se odvija na več ravneh, na več področjih in nekako bi lahko rekli z Janezom Pavlom II, da je religija, da je vera nekje v osrčju kulture, da je srce kulture in ravno zaradi tega potem seveda je ta zadeva med kulturni dialog in medverski dialog vedno med seboj povezana. Vsaka kultura vsebuje namreč versko razsežnost ali ima eno vero, lahko je tudi versko pluralna, ampak vprašanje, odkot prihajamo, kam gremo, zakaj smo tu, a veste, na ta vprašanja človek vedno išče odgovor. In v zvezi s njimi vedno poteka ali pogovor, ali polemika, ali pa tudi razprtije in spopadi. Tako da govoriti o medkulturnem dialogu, ne pa upoštevati te zelo, zelo bistvene razsežnosti vsake kulture, se pravi ne upoštevati religije, ne more dati dobrih rezultatov. Zato je treba poleg, ko govorimo o medverskem dialogu, seveda vedno spodbujati tudi dialog med verstvi.
Do zdaj je bilo že marsikatero omizje, predavanja, srečanja v tem letu medkulturnega dialoga, pa me zanima, ali je to vse, kar mogoče je nam vidno, kar slišimo dejansko, ali je v zadju tega še kaj več? Je morda vendarle neka globlja vsebina, da je pravzaprav to, kar se vidi, samo en vrh ledene gore?
Ja, dejansko, ko pridejo skupaj predstavniki posameznih kultur ali pa posameznih verstev, je to, bi lahko rekli, nekako tisto scena na odru, to, kar vidimo. Ampak v ozadju tega je pa celotno zakulisje, je vrsta drugih pomembnih stvari in pri dialogu seveda tega ne moremo tudi ne presreti. Uradna srečanja, bodi si ljudje različnih, predstavnikov različnih kultur ali predstavnikov različnih verstev, vedno vključujejo mnoge druge razsežnosti, ki tisti hip in ob tistem dogodku morda niso vidne, morda nismo na nje pozorni. No, pogledajte, bom kar dal nek primer. Če se v Evropi pogovarjajo, rečemo, večinske kulture z manjšinskimi. Naprimer, Italijani z Slovenci v zamejstvu. Veste, obe skupini imata tudi neke določene interese. Rečemo, Italijani nacionalne italijanske, Slovenci pa svoje slovenske, preživetvene in tako naprej. In ta situacija je vedno lahko potem tudi konfliktna, zaradi tega, ker so interesi in potrebe različni. In se treba tudi okrog teh interesov uskladiti in dogovoriti. Vzamo še en drug primer. Recimo pri nas, ne, se veliko govori o kulturnem boju, ki ga nekako noče biti konec. In kaj je ta kulturni boj? To pravzaprav gre za prevladojočo, rečemo temu, sekularistično miselnost, ki izrine religijo, v našem primeru katolištvo, na obrobje. In kako se zdaj z dvema kulturama, kako naj se ti dve kulturi pogovarjata enakopravno, če ena, drugo izriva. Če je ena, velja v očeh drugega za manj vredno. A veste, in tako je to ozadje vpliva na to, na primer, da zviška gledajo na katoliško kulturo v tej deželi, na ljudi, ki so s tem povezani, se smejijo, pa dajejo nič. In tukaj je težko potem spostaviti en normalen medkulturni dialog. Znotraj ene iste dežele imamo torej dve pomembne, vidite, kulturni skupini, ki pa nekako ne najde ta skupnega jezika in zaradi tega žal še vedno poteka, kot temu govorijo, rečejo, kulturni boj. No, če vzamemo še drug primer na področju verstev. Poglejte, na področju verstev je podobno. Seveda, recimo, katoliška cerkev ima drugačne interese, kot jih imajo velike islamske skupine. Za katoliško cerkev je znano, da si vsaj v zadnjem stoletju močno prizadeva za spoštovanje človekovih pravic. Katoliška cerkev ima svoje cerkve manjšine v islamskem svetu in si seveda zato prizadeva za čim boljše odnose z muslimani. Zdaj pa islam je pa vezan na posamezne države. In vidite, dialog je potem tudi odvisen od tega, kakšno politiko imajo tiste države, kdo je v tistih državah na oblasti, kako tiste politične oblasti sodelujejo z muslimanskimi verskimi predstavniki, kako z njimi manipulirajo, ali pa kako jih zlorabljajo tudi za svoje politične cilje. In v medverskem dialogu je vse to tudi navzoče. In to so taki najbolj vidni, bi rekel, pojavi, ki jih takoj zaznamo. Vsak dialog torej naj bo vsebinsko še tako neutralen, pa vendarle oba sogovornika v dialogu nosta s seboj vse tisto, kar sta. In vse to vpliva na nek končni dogovor, na nek končni sporazum, na neko ujemanje v dialogu, na tisto, kar bo dialog lahko dal. Mi preveč pričakujemo recimo od dialoga, pa rečemo, ja, sej, skup se naj usedejo, pa se pomenijo. Ja, ko bi bilo to tak preprosto, ne? Ko ne bi bilo vrsta drugih interesov, bi to šlo. In teh interesov ne moremo odmisliti. Torej, jih moramo na njih opozoriti, pokazati in potem vključiti v dialog.
Ampak najbrž je pomembno, da v tem dialogu neki skupni interesi prevladujejo nad osebnimi, nižjimi interesi.
Ja, zdaj, ko rečemo osebnimi ali pa skupinskimi, ne? Gotovo, recimo, kaj je cilj dialoga? Cilj dialoga je mir, sožitje, sodelovanje, višja kakovost življenja za vse, spoštovanje človekovih pravic. Zdaj pa to vse presega področje ene same kulture ali pa civilizacije, to vse presega področje ene same vere in ravno zaradi tega, ker skupaj zdaj oblikujemo, tvorimo en svet, se moramo nenehno pogovarjati. Pravzaprav, tako bi moral reči, veste, dialog ni enkraten dogodek. Naše življenje kot posameznika in kot skupine mora biti dialoško. Dialoškost je pravzaprav tisto, kar potem omogoča, da se počasi spostavljajo takšne razmere, da je mir mogoč, da je sodelovanje mogoče, da je spoštovanje človekovih pravic vedno večje in tako naprej. Torej, dialog ne kot enkraten dogodek, dialog kot način življenja posameznika, skupnosti, družb, kultur, civilizacij, ver. Zdaj mi prihaja na misel, Pavel VI, papež Pavel VI je napisal okrožnico z naslovom Ecclesiam Suam, svoje cerkvi. In v tisti okrožnici pravi nekaj zelo pomembnega. Pravi, cerkev se mora narediti komunikacijo. Cerkev mora biti dialog. Način bivanja cerkve je dialog. Dialog z Bogom, dialog v cerkvi, dialog katoličano in katoliške cerkve z vsemi drugimi. In če pogledate vse to, kar se je dogajalo v prejšnjem stoletju, bomo videli, da si cerkev vedno bolj prizadeva biti dialog, živeti dialoško. In v tem mislim, da je med prvimi, ki je kot pomembna družbena skupina, pomembna verska skupnost, zauzela kot generalno pravilo biti dialoški.
Na to obvezo je opozoril tudi papež Benedikt, ameriške škofe, o čemer smo že govorila, da pravzaprav škofje morajo iti v dialog s svetom, z mediji, z vsem, kar pač pride naproti. In tudi ne smejo samo čakati, da pridejo oni k njim, ampak da gredo škofje sami k vsem tem drugim.
Ja, to je dobro vedeti, zaradi tega, ker vedno znova slišiš pomislek v tem smislu, a ne? Pa kaj se to s drugimi pogovarjamo, vse drugi nam nimajo nič povedati, ali pa drugi nas bojo samo zmedli, bomo popuščali glede resnice in tako naprej. Veste, to ni to. Dialog nič ne pomeni, da boš ti manj prepričan, da ima Jezus pot odrešenje, da je odrešenik. To samo pomeni, da boš ti prisluhnil drugim, tako kot je tudi Jezus, da boš odkrival, kaj je pri njih lepega, dobrega, kaj je pri njih božjega. In boš spodbujal in pokazal, da v dialogu s kristjani, Jezusovimi učenci in učenkami, lahko vse tisto dobro pomnožijo, oplemenitijo, napravijo še bolj človeku koristno. No in jaz mislim, da je to, vidite, že en način, ko se v dialogu vse tisto, kar je Jezus prinesel, potem množi. Ni treba, da tisto ravno imenujemo, da je že krščansko. Ni treba, da je takoj končni rezultat dialoga kakšno spreobrnenje, pristop v našo cerkev. Vendarle pa je ta dialog priložnost, da pokažemo, povemo drugim, kaj je bilo Jezusu pri srcu, zakaj si on prizadeval, kako si je prizadeval za človeka, kako je kazal Božjo ljubezen do nas in s tem smo mi Jezusove priče. Vidite, dialog nam omogoča, da smo Jezusove priče. Nič drugače. Drugače se ljudje ne morajo spoznati, če mi ne gremo k njim. In kaj so pa apostoli delali? A veste, če bi apostoli ostali v Jeruzalemu ali pa v Galileji? Ja, potem pač ne bi bilo krščanstva, z njimi bi bilo konec, začetek in konec krščanstva. Izdal bi Jezusovo naročilo, ko pravi, pojdite vsem ljudstvom, pojdite med vse narode in to je vedno naloga Kristusovih učencev, biti dialoški.
Da je dialog nujno potreben, se strinjamo skoraj da vsi, pa vendar na dialog prežijo nekatere nevarnosti, da se ne more razvijati v polni meri, kot bi se lahko.
Ja, poglejte, bom dal primer tudi v današnjem svetu. Ko je bil v Sloveniji ameriški predsednik Bush, je bil ponovno govor pa omemba težav s tem spornim iranskim jedrskim programom. Zdaj, seveda, ta država ima neke svoje interese. Mednarodna skupnost ima drugačne interese. Muslimani, ki so, rečemo, lojalni državljani v Iranu, šijiti, bojo pač podpirali, tako misli, da je prav, vladni program in vladna stališča. Drugi muslimani bojo pa rekli, ja, sosedje na primer, to pa ni v redu, to pa ni islamsko stališče, to pa ni dobro, da ima naš sosed, recimo, ali pa da pripravlja atomsko bombo. Seveda, ker se bojo čutili ogrožene. Skratka, vidite, takoj so tukaj politični pa državni interesi tisti, ki tudi določajo stopnje zaupanja med pripadniki različnih ver, ali pa celo pripadniki iste vere. Ne? Potem, se pravi, politika je izjemno pomemben dejavnik, ki ga ne moremo odmisliti, ko govorimo o medkulturnem ali pa medverskem dialogu. Moramo upoštevati konkretne razmere, v katerih takšni ali drugačni verniki živimo. Naslednja zadeva, ki jo moramo upoštevati, so gospodarske razmere. Danes živimo v globalnem svetu. A veste, in če je večji del človeštva lačen in se nahaja na južni polobli, v tako imenovanih državah v razvoju, ja, potem bodo ti verniki rekli, pa naj so katoličani, naj so muslimani, naj so karkoli drugega, bojo rekli, ja, kakšni verniki so pa oni v bogatem svetu, če z nami niso solidarni. A ne? In se bo takoj neko nezaupanje vzbudilo v teh ljudeh, ker bo v ozadju v njihovi misli pač navzoča ta velikanska razdalja med revnimi in bogatimi. Vidite, in to bo zopet vplivalo na to, kako bo dialog potekal. Ali bo ta dialog uspešen ali manj uspešen, ali ne bo mogel steči. Se pravi, da če hočemo dialog, potem moramo tudi takoj vsa ta druga ključna področja, ki vplivajo na dialog, jih moramo reševati. Moramo torej reševati politične krize, da tako rečem, pa zaplete. Moramo več še narediti na medsebojnem zaupanju na področju gospodarstva in ravno zaradi tega, poglejte, so tudi danes številni gospodarski programi na svetovni ravni, ki jih bogate države, kamor tudi mi spadamo, torej ti programi, ki jih pripravljajo ali izvajajo, da bi ravno pokazali revnejšemu delu človeštva, da smo z njimi solidarni. A veste, in če ljudje vidijo, da smo mi v bogatem svetu pripravljeni z njimi deliti nekaj od svojih materialnih sredstev, potem bomo mi za njih verodostojni in se bojo pripravljen z nami pogovarjati tudi na področju kulture, tudi na področju religije. A ne? Drugače pa bo rekli, ja, ste se pripravljeni pogovarjati o kulturnih zadevah, verskih zadevah, teoretičnih zadevah, lepih zadevah, načelnih zadevah, ampak mi smo lačni. Se veste, a ne prav en pregovor slovenski, ne, da lačna, ne, da lačen sitemu ne verjame. A ne, torej, lačen sitemu ne zaupa in tam pol pač dialog ni mogoč. Se pravi, da je treba nekatere te, bi rekel, vidike, ki dialog minirajo, jih je treba popraviti, jih je treba sanirati.
Kaj pa ideologije? Tudi teh danes ni malo.
Ja, seveda, zdaj, ideologije so povezane z posameznimi skupinami, skupinskimi interesi. Recimo danes na Zahodu, posebej v Evropi, prevladuje sekularistična ideologija, ki je v bistvu materialistična, ne? In ki pravi, da je človek materialno bitje, da vsaka duhovnost je nepotrebna, je odveč, je neki izmislek, ki ga človek ne potrebuje. In če pa že kdo hoče biti veren, če že hoče kdo biti duhovn, pa naj bo to za štirimi stenami. In vedno znova potem seveda ta ideologija nekako odriva na rob vse oblike verskega izražanja in verskega življenja. Zdaj pa človek seveda, ki je veren, ali je katoličan, ali je musliman, ali je hindujc, pa ne more svoje vere pustiti doma v omari, tako kot pusti devet srajc, ker eno ima na sebi, če ima deseta. Ne? Dobro, in enostavno, vera je tisto, kar pa posameznika navdihuje, in zato potem pride posameznik v konflikt s tisto sekularistično ideologijo, ki mu ne pusti, da bi tudi o javnosti povedal, kaj misli, da bi v javnosti zastopal svoje načela in da bi se v javnosti združeval v združenja, naj bodo to civilna, naj bodo to politična, s katerimi bi po zakoniti in demokratični poti lahko javnosti predstavil poglede svoje skupnosti. Potem druga je recimo ideologija, ki se pojavlja v manj razvitem svetu, so pa razne verske ideologije, kot je islamizem v islamskem svetu. Kaj je islamizem? Islamizem je politična ideologija, ki pravi, da bomo svet zboljšali, če bomo imeli eno samo islamsko državo, če bo v tej državi vladal božji zakon šarija in če bodo vsi ljudje muslimani. In zdaj nekateri islamisti pravijo, to bomo dosegli po mirni poti. Drugi pa rečejo, z mirnimi sredstvi ne pridemo nikamor, mi bomo svet spreobrnali s terorjem in potem imate Al-Kaido in podobne skupine. Vidite, ampak ta ideologija islamistična, to ni islam. In so prve žrtve te ideologije muslimani sami. Največ muslimanov pobijajo islamisti, češ, da so slabi muslimani, ker se z njimi ne strinjajo, ker ne odobravajo tega, kar učijo in počnejo islamisti. Potem imate še druge ideologije, ki so podobne, verske, politične, recimo v Indiji na enak način kot islamisti deluje hindutva in imate takšno zadevo tudi med budisti. Potem so tukaj še tako imenovani ameriški, protestantski fundamentalisti, evangelikalci, ki zopet razlagajo pa krščanstvo, da bo krščanstvo po politični poti, s političnimi sredstvi doseglo spreobrnenje sveta. Veste, to ne gre, ne? Te ideologije, ki hočejo uporabljati ali politiko, ali silo, za to, da bi svet naredile idejno enoten, te ideologije prihajajo v navskrižje z resničnimi religijami, s tistimi religijami, ki hočejo človeku odkriti njegovo poklicanost k Božjemu, njegovo poklicanost za ljubezen, njegovo poklicanost za življenje v sodelovanju, sožitju, dialogu s drugimi. In vse to je navzoče, a veste, ko teče nek dialog med kulturami, ko teče nek dialog med verstvi. In je prav, da vsa ta ozadja, vse te vplive poznamo, ker potem bomo tudi lahko razumeli, zakaj dialog ne prenese takoj nekih pozitivnih sadov, ki jih tako želimo, ki jih tako pričakujemo. Ljudje veliko krat reče, ja, pa bi bilo treba sam tole narediti, pa bi bilo vse v redu. Ja, ni, zato ker je v igri preveč stvari, ki se jih niti ne zavedamo. Ko pa začnemo počas uvidevati, kaj vse je v igri, od česa vse je naš dialog odvisen in tudi njegova uspešnost, ne? Potem pa postanemo, bi rekel, bolj skromni, bolj ponižni, bolj neočakani in po drugi strani pa tudi bolj ustrajni, še bolj prizadevni, da bi vse tiste ovire odpravili in da bi postopoma naš dialog začel prinašati pozitivne sadove za vse.
Ko ste nam predstavljali nekatere oblike sodobnih ideologij, me še zanima scientizem. To je zadeva, o kateri kar pogosto beremo, poslušamo v nekaterih medijih.
Ja, to je pa tudi seveda, ne. Bi rekel, to je del te sekularistične ideologije. Kot ti bojo nekateri ljudje rekli, ja, sej imamo znanost, znanost bo odrešila svet, znanost bo naredila vse, kar je treba. Poglejte, res je, znanost je jasno zelo, zelo pomembna zadeva in hvala Bogu, po zaslugi znanosti je danes lahko na svetu več kot 6 milijard ljudi. Zdravje se nam je izboljšalo, življenjska doba se nam je podaljšala, toliko več ust je mogoče nahraniti, ker znamo pridelovati hrano tako, kot je treba, da jo je več. Ne? In še bi lahko našteval, kaj vse je znanost dala. To, da po drugi strani je pa seveda ravno posledica zlorabe znanosti. Onesnaženo okolje, jedrska nevarnost, topla greda, segrevanje ozračja, torej, nove in nove epidemije bolesni. Tako da enostavno danes odkrivamo, da tudi znanost je samo ena od človeških dejavnosti in tista dejavnost, ki se tudi lahko moti, tista dejavnost, če slepo verujemo v njo, ki lahko naredi veliko gorja. Moramo se zavedati, da tudi znanost ni Bog. Scientizem pravno to pomeni, da smo Boga zamenjali z znanostjo. Da malikujemo znanost, namesto da bi častili Boga. Kaj pomeni častiti Boga? Častiti Boga pomeni preprosto to, da na prvo mesto, nad vse, postavljamo v medčloveških odnosih ljubezen, v družbenih odnosih pravičnost, ob vsem tem pa vztrajno naprej iščemo resnico. Ne? In seveda, znanost je en del tega iskanja resnice. Niti ni vse iskanje resnice, kaj šele, da bi lahko za znanost rekli, da je stvar, ki omogoča ljubezen, da je stvar, ki omogoča pravičnost na svetu. A veste, čisto resnic povedano, vse vidite, a ne, učeni ljudje smo veliko krat trdi, hladni, vzvišeni, tisti, ki pa tudi niti ni treba, da zna pisati, pa je poln ljubezni, dobrote, tudi pravičnosti. Tako da to ne smemo zadev mešati. A ne? Se ne rečem, da je nevednost dobra. Ne pomeni pa že, da je vednost sama po sebi dobra. Ne? Lahko tisti, ki veliko ve, so to vednost uporablja za to, da druge zlorablja, zatira in izkorišča. Veste, tudi, zato je treba biti v vseh teh zadevah vedno tudi previden, pa biti odprt za možne zlorabe. In vse te vidike, ki se je zdaj naštel, omeno bi rekel, moramo upoštevati v teh naših dialogih in pogovorih, ko gre za to, da bi zmanjšali recimo napetosti, ki jih v Sloveniji recimo brez potrebe ustvarja tako imenovani kulturni boj, da bi zopet zmanjšali napetosti, ki se ves čas javljajo med islamsko in krščansko vero, pa sve tudi med drugimi. Ampak o te govorim zaradi tega, ko se to dogaja na našem pragu ali pa celo med nami.
Gospod profesor, hvala za današnji pogovor in vse dobro.
Hvala vam in nasvidenje.
Spoznanje več. Predsodek manj.